Ert News Radio 105,8.
Έχουν περάσει 27 μήνες από την ημέρα που μια πρωτοφανής κακοκαιρία διέλυσε το οδικό δίκτυο και τις υποδομές σε μεγάλο βαθμό στη Θεσσαλία. Κάποιες από αυτές οι υποδομές σταδιακά επιδιορθώθηκαν και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η καθημερινότητα επανήλθε σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμη μεγάλες νησίδες σε πρόσωπα και περιοχές που ζουν περίπου ξεχασμένοι και περιμένουν τώρα, 36 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, κάποιες αποζημιώσεις, όπως ακούμε από τους αγρότες, ή το κύριο να αποκατασταθούν οι ζημιές, ώστε 27 μήνες μετά να μπορέσουν να επουλώσουν τις πληγές που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ. Αφορμή για τον πρόλογο αυτό είναι ένα μήνυμα που μου έστειλε ένα μέλος της πολύ πρωινής παρέας, ο 50χρονος Παναγιώτης που ζει στον Ορεινό Όγκο, πάνω από την Καλαμπάκα, με αφορμή την περιπέτεια ενός άλλου κατοίκου στα σύνορα Τρικάλων και Άρδας που απεγκλωβίστηκε τις τελευταίες ημέρες μετά από μια κατολίσθηση. Μου γράφει λοιπόν ο Παναγιώτης για τις περιπέτειες των κατοίκων που εδώ και 27 μήνες ζουν αφενός με την αγωνία αν θα επανέλθει κάποια στιγμή ο εφιάλτης που πέρασαν τότε, αφετέρου με την αγωνία τους για το αν θα επανέλθει κάποια στιγμή η ζωή τους στην κανονικότητα. Λέει ο Παναγιώτης λοιπόν ότι ζει σε μια ευλογημένη από τη φύση περιοχή που τη χτύπησε με μανία η κακοκαιρία Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023 και από τότε ο Ορεινός Όγκος ζει μια μεγάλη περιπέτεια καθώς είναι αποκομμένος από την πόλη της Καλαμπάκας κυρίως λόγω του προβλήματος στη γέφυρα της Διάβας. Μια γέφυρα που ενώνει την περιοχή της Καλαμπάκας με τα ορεινά χωριά πάνω από ένα ποτάμι που καταλήγει στον Ποινιό. Στο κλείσιμο της γέφυρας μας αναγκάζει, λέει, όσοι θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας στην πόλη σε μια επιπλέον διαδρομή 17 χιλιόμετρων μέσα σε κακοτράχαλους επαρχιακούς δρόμους που δεν έχουν ούτε σήμανση ούτε ασφάλεια και μεταβάλλουν μια διαδρομή 5 λεπτών και μηδενικού κόστους σε μια διαδρομή μισής ώρας και σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά και τους μαθητές, τους ασθενείς και έχει προκαλέσει μια σταθερή διαρροή πληθυσμού που δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο η γέφυρα, καθώς και άλλα σημεία στο οδικό δίκτυο είναι προβληματικά και εξυπηρετούνται με γέφυρες του στρατού ή παραδρόμους, καθώς οι πληγές στο οδικό δίκτυο κλείνουν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Τις τελευταίες ημέρες, μου γράφει ο Παναγιώτης, αλφαστρώθηκε η γέφυρα. Μπήκαν οι φωτισμοί και περιμένουμε όλοι σαν τα μικρά παιδιά να δοθεί στην κυκλοφορία που για μας είναι σημείο και θέμα επιβίωσης καθώς θα δώσει την ευκαιρία να έρθουν επισκέπτες τα Χριστούγεννα στα ορεινά, να ανοίξουν τα καταστήματα, τα εστιατόρια, οι μικροί ξενώνες και να λειτουργήσει η τοπική οικονομία που φυτοζωεί. Είμαστε σαν τα παιδιά που περιμένουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα παιχνίδια, αλλά ανακοινώσεις δεν γίνονται παρά την πρόσφατη επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού. Δεν είναι καταπληκτικό? Οι κάτοικοι μιας περιοχής να ζουν εδώ και χρόνια μια περιπέτεια που τους διαλύει τη ζωή και να ελπίζουν, αν και πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, σε μια γιορτινή ανάσταση όπου η καθημερινή ταλαιπωρία θα μεταβληθεί ξαφνικά στη δυνατότητα να πας στη δουλειά σου με αξιοπρέπεια, χωρίς να κάνεις το γύρο του νομού, ή για τους παλιότερους να μοιάζει με τους περίφημους Dukes για να γυρίσεις στο σπίτι σου. Καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε με πολλές νέες, απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα, όπως αυτή που μας περιέγραψε ο ακροατής της εκπομπής. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio 105,8. Ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντοτε με γυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6 στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Παρανίδου. Αυτά λοιπόν, θα μείνουμε στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία που χθες είχε πανθεσσαλική σύσκεψη των αγρατών στα Φάρσαλα. Μιλούν, συζητούν για ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια που θέλουν να στήσουν. Ένα βήμα λοιπόν βρισκόμαστε πριν τα μπλόκα. Διαμήνυσαν οι αγρότες της Θεσσαλίας ότι θα βγουν φέτος στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Όλα αυτά θα τα μάθουμε την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου. Θα γίνει η παλαιλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας. και έχουν προηγηθεί συσκέψεις τοπικές σε Τύρναβο, Καρδίτσα, στην Αγιά, και τώρα όλοι συζητούν αν και πότε θα κατεβούν τα τρακτέρ στους δρόμους. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, η προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο σε ένα σημείο και θα αποφασίσουν όλοι μαζί οι αγρότες την Κυριακή αν θα πάνε και σε ποιο σημείο με μία πρόταση στην παρελατική σύσκεψη των μπλόκων στην οίκια της Λάρισας. Εκεί όπου θα αποφασιστεί, όπως σας είπα, και η ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αληθήρα, τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι οξυμένα, υπάρχει οργή και αγανάκτηση, και όλο αυτό πιστεύουν ότι αν κατεβούν στους δρόμους θα διεκδικήσουν την επιβίωσή τους. Λοιπόν, υπάρχει αυξημένο κόστος παραγωγής, εξευτελιστικές τιμές, υπάρχει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως το θέμα της ευλογίας που έχει αφανίσει πάνω από 450.000 ζώα. Είμαστε αποφασισμένοι φέτος, λέει ο κύριος Αληφτήρας, να πάμε στον πρωτογενή τομέα μπροστά, να κάνουμε τις κινητοποίησεις για να παραμείνουμε στόπι μας, στα χωριά και στα χωράφια μας. Θα το δούμε αυτό την Κυριακή το θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί έντονα την κυβέρνηση. Νομίζω δεν ήταν τυχαία χθες και η αναφορά του Πρωθυπουργού. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά και στη συνέχεια. Χθες είχαμε τον αγώνα της Εθνικής. Η Εθνική δεν τα κατάφερε στο τελευταίο τεστ με τη Λευκορωσία, έμεινε στο 0-0. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να δούμε κάτι σημαντικό, και αυτό είναι με τον Εωκλή Αβδάλα, ένα νεαρό αθλητή στο μπάσκετ, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει ο Έλληνας με την καλύτερη θέση στο draft. Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής μπασκετμπολίστας δεν παίζει ακόμα στο NBA, αλλά στο κολέγια του Βιρτζίνια και εντυπωσιάζει τους Αμερικανούς. Σε 4 αγώνες στο NCAA έχει 16,3 πόντους, 3,5 rebound και 6 assist, και πριν λίγες μέρες πέτυχε 33 πόντους στο παιχνίδι με τους Providence και τράβηξε την προσοχή όλων των μέσων ενημέρωσης του μπάσκετ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το SPN, κάθε χρόνο που κάνει κάθε χρόνο τις προβλέψεις για τα draft, έδινε τον Εωκλή Αβδάλα πέρυσι το νούμερο 57, αλλά ο νεαρός από το καλοκαίρι του 25 μετακόμισε στις ΗΠΑ, έχει βελτιωθεί τρομερά και φέτος τον δίνει νούμερο 12, παρακαλώ, στο draft του 2026. Προβλέπει μάλιστα ότι θα επιλεγεί από τους Portland Trail Blazers. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, ο Αβδάλας θα γίνει ο Έλληνας με την καλύτερη θέση σε draft. Θυμίζω ότι το 2016 ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε επιλεχθεί για το νούμερο 13 με τους Suns, και ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο νούμερο 15, επίσης το 13 από τους Milwaukee Bucks. Θα δούμε. Θα δούμε, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι Έλληνες αθλητές φτάνουν τόσο ψηλά στον επαγγελματικό αθλητισμό, στο NBA, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στα βορειοδυτικά, με καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μικρότερη ένταση βροχές προβλέπονται στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας, αυξημένη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στα νησιά του Αιγαίου. Το ισχυρό νότιο ρεύμα που θα κυριαρχεί θα ευνοήσει και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και θα αυξήσει τα ποσοστά υγρασίας, ενώ προβλέπονται και ομίχλες νωρί το πρωί και αργά το βράδυ στα ηπειρωτικά με περιορισμένη ορατότητα στα βορειοδυτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι 20-21 βαθμούς στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά αντίστοιχα, 23 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιες διευθύνσεις. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα θα πυκνώνουν και πιθανόν να ψυχαλίσει λίγο τοπικά στα δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 23 βαθμούς με ισχυρούς νοτιάδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και θα βρέχει τοπικά από το πρωί, ενώ από το απόγευμα αναμένονται μέτριες έντασης βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 20 βαθμούς και η άνεμη θα είναι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Καλημέρα, 16 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα είναι η μέρα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα τουαλέτας. Ο μέσος άνθρωπος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, επισκέφτεται την τουαλέτα 6-8 φορές την ημέρα. 2.500 φορές το χρόνο, περνά περίπου 3 χρόνια της ζωής του στην τουαλέτα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ανδρών και η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Σαν σήμερα, το 1703, πεθαίνει στις φυλακές Βαστίλης ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα, η ζωή του οποίου μνήθηκε από τον Βολτέρο και τον Αλέξανδρο Ντουμά, τον πατέρα. Το 1924 αποτυχάνει το στρατιωτικό κίνημα των Λούφα και Ντερτιλή κατά της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. Το 1942 η Σοβιετική υπό το στρατάχη Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατά εφαρμογή της επιχείρησης Ουρανός, είναι η μάχη του Στάλιγκραντ. Ενώ το 1973 ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Σπύριδων Ζουρνατζής, ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου ότι οι νεκροί από την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ανέρχονται σε 11 και οι τραυματίες σε 138. Το 1999 η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιό της με την ονομασία Σεντζού 1, ενώ το 1999 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Bill Clinton, επισκέπτεται για 24 ώρες στην Αθήνα εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα στους διαδηλωτές και μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στο επίσημο γεύμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος με μνημειώδη λόγο του υπενθυμίζει τις ευθύνες της Τουρκίας με την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο και τα προβλήματα που δημιουργούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Σαν σήμερα το 1896 γεννήθηκε ο Γκιόργι Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1951 ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Έλληνας πολιτικός της Λαϊκής Ενότητας, ενώ το 1961 η Μεγ Ράνιαν, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1828 έφυγε από τη ζωή ο Φρανς Σούμπερτ, ο Αυστριακός συνθέτης, και το 1958 ο Κυριάκος Μάτζης, ο Κύπριος γεωπόνος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ που σκοτώθηκε στο κρυσφύγετό του στο Δίκομο. Το 1988 η Χριστίνα Ωνάση, η κόρη και κληρονόμος του Έλληνα Μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση.
Earth News Radio 105,8.
Στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Μ' αγαπά, μ' αγαπά, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα, στην απάνω γειτονίτσα.
Μα εγώ, μα εγώ, μα εγώ πονάω γυαλί, μα εγώ πονάω γυαλί, μια γοργόνα στα κογιάλι.
Φυλαχτώ, φυλαχτώ με τ' Άγιο Ξύλο, φυλαχτώ με τ' Άγιο Ξύλο. Πού να βρω, πού να βρω, πού να βρω για να τη στείλω, φυλαχτώ με τ' Άγιο Ξύλο.
Φυλαχτώ, φυλαχτώ, φυλαχτώ να τη φυλάει, φυλαχτώ να τη φυλάει και ας μη με αγαπάει. Φυλακτώ, φυλακτώ, φυλακτώ να τη φυλάει, φυλακτώ να τη φυλάει κι ας μην με αγαπάει.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Κλείνουμε σιγά σιγά και αυτό το δεκαήμερο. Θα μπούμε στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα και βεβαίως πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, στα Χριστούγεννα που έχουν δημιουργήσει μία ζούγκλα κυκλοφοριακά εκεί έξω. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Περιμένουμε προς το παρόν τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια, παρατηρήσεις, αλλά και φωτογραφίες και ειδήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Να είστε σίγουροι ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, όσα βεβαίως μας ρωτάτε και μπορούμε να τα κάνουμε ρεπορτάζ, προχωρώμε και κάνουμε και ρεπορτάζ. Περιμένουμε πάντα λοιπόν τα μηνύματά σας, επαναλαμβάνω, στο Viber Earth News Radio είτε στο Facebook στο Πρωινές Ιστορίες. Τώρα, για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Σας έλεγα λοιπόν ότι τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ουσιαστικά οι δρόμοι εκεί έξω έχουν μεταβληθεί σε μια οδική ζούγκλα. Είναι συνεχείς οι προστριβές των οδηγών, είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι πια ειδικά στα κέντρα, στα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αθήνα, η κατάσταση είναι αφόρητη. Το βλέπουμε αυτό και τις τελευταίες ημέρες που έχουμε συνεχή επεισόδια με προστριβές οδηγών και πολλές φορές με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Στο νέο κόσμο, αυτό το θέμα που λέγαμε και χθες, ένας 29χρονος χθες απολογήθηκε που χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό. Τι προηγήθηκε τώρα, είπε στους αστυνομικούς ο καθομολογίαν δράστης αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον 29χρονο, προχθές το απόγευμα είχε πάρει το μηχανάκι από έναν Έλληνα, ο οποίος έχει προσαχθεί και αυτό στην αστυνομία. Βρισκόταν κοντά σε ένα γυμναστήριο και του έκλεισε το δρόμο το θύμα. Τότε ο 29χρονος πήγε να του ζητήσει το λόγο και ο 58χρονος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο. Ο συλληφτής τον ακολούθησε με τη μηχανή και η συνέχεια είναι γνωστή. Τον ξυλοκόπησε τόσο άγρια που λίγο αργότερα ο άνθρωπος κατέληξε. Εκτός βεβαίως από τον ίδιο το δράστη, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του, καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατοίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιού του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Συγκλονιστικές όμως είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, στο Νέο Κόσμο, που περιγράφουν το περιστατικό που έγινε το απόγευμα το βράδυ της Δευτέρας. Έμοιαζε με καταδίωξη και όπως ανέφεραν οι απόπτες μάρτυρες, λέει, είδε το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε στόπ σταματούσαν, ούτε τίποτε. Στην αρχή μάλιστα νομίζαμε ότι η αστυνομία καταδίωκε κάποιον. Άλλοι μάρτυρες τώρα λένε ότι μιλάνε για την απίστευτη βιαιότητα του 29χρονου καθομολογίαν δράστη. Ένα μπαμ άκουσα μονάχα και με τον μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και τον κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί τέρμα. Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του. Μιλάμε για ξύλο, όχι αστεία, πολύ ξύλο, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Και κάποιος άλλος είπε ότι έκανε μια αναστροφή το όχημα, τον έκλεισαν, κατέβηκαν τα άτομα από τα μηχανάκια, του άνοιξαν την πόρτα, τον γροθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια αποχώρησαν. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Θεωρούν ότι αυτά που βλέπουν στις ταινίες ενδεχομένως πρέπει να γίνουν πραγματικότητα και στην ζωή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και σε αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να κάτι να κάνει και η τροχέα. Η τροχέα που εκτός από το να κατευθύνει το πρωί την κυκλοφορία, θα έπρεπε να βρίσκεται μέσα στους δρόμους και άλλες ώρες της ημέρας, ώστε να περιορίσει λίγο αυτό το φαινόμενο της ζούγκλας. Τη ζούγκλα, η οποία μην έχετε αυταπάτες. Αν συνεχίσουμε έτσι, το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακούσουμε και άλλα τέτοια περιστατικά όπως αυτό στο Νέο Κόσμο. Τώρα, μια μεγάλη ανατροπή έρχεται με το μικρό Αντρέα. Τις προηγούμενες ημέρες έχασε τη ζωή του στα σπάτα της Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του είχε αναλάβει τότε την ευθύνη. Έλεγε ότι τον είχε αγκαλιά, είχε πάει βόλτα, χτύπησε σε ένα τοίχο, ζαλίστηκε και έπεσε από την περίφραξη και τότε το παιδί έχασε τη ζωή του. Ομολόγησε τώρα, έχουμε μια μεγάλη ανατροπή, ομολόγησε τώρα ότι το τρίχρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο 25χρονος, ακούστε η υπολαιότητα, είχε βάλει τον τρίχρονο πάνω σε γουρούνα και έκαναν βόλτες όταν συνέβη το τροχαίο. Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, που συνέχισαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι κρύβεται σε αυτήν την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν κατά την εκκίνηση η γουρούνα γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχείο αντιστήριξης, όπως περιέγραψαν κάποιοι μάρτυρες. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τρίχρονου Ανδρέα. Δεν αντέχω άλλο, με πνίγουν οι τύψεις, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να σας πω τι έγινε την ημέρα που σκοτώθηκε το παιδί. Δεν το κρατούσα αγκαλιά όταν πέσαμε. Είπε ο θείος στους αστυνομικούς. Εξαφάνισε τη γουρούνα, φώναξε κάποιος. Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το είχε πλακώσει το παιδί γουρούνα και εκείνο τον είχε πετάξει παραπέρα. Μετά την ομολογία για τη βόλτα με τη γουρούνα, η κατηγορία για τον θείο του Ανδρέα παραμένει ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τι να πει κανείς, πραγματικά η επιπολαιότητα όταν συναντά την απροσεξία, έχουμε τέτοια γεγονότα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα που χάθηκε ένας άγγελος, ένα τρίχρονο παιδάκι από μια τέτοια επιπολαιότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στις απίθανες αυτές τις ιστορίες που μας φέρνει η καθημερινότητα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο αρχηγός και 4 κατηγορούμενοι της πείρας στο Ρώμα που εξαπατούσε τους πολίτες. Πήραν λοιπόν το δρόμο για τις φυλακές 5 από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για το κύκλωμα που εξαπατούσε τους πολίτες και άρπαξε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των προφυλακιστέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός. Αντίθετα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και τα υπόλοιπα 20 μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και μια γνωστή αθλήτρια. Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 44 άτομα, τα οποία φέρονται να διέπραταν απάτες και κλοπές σε βάρος των πολιτών. Σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι προέβαιναν σε απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, παρακαλώ, λογιστές ή δημοσίους λειτουργούς, αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νομίζω ότι όλοι θα έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας που θα έχει δεχτεί αυτή την ενόχληση. Μάλιστα, πολλές φορές ήταν εμφάνταστοι, τους βάζανε να τα βάζουν τα χρυσαφικά ή τα χρήματα μέσα σε αλουμινόχαρτο για να μην δημιουργούν προβλήματα στο σπίτι, όπως τους έλεγαν. Και άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από θέσεις ευθύνης, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τους ξεγελούσε ο πρώτος τυχόντας, έπεφταν θύματα αυτών των κυκλωμάτων. Τόσο καλά είχαν στήσει αυτή την κομπίνα. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Το χειρότερο δεν είναι μόνο ότι τους έκλεβαν αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι τους δημιουργούσαν ένα πρόβλημα για όλη τους τη ζωή. Δεν είχαν πια εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ποτέ άλλοτε μετά δεν θα είχαν ξανά εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Συνεχώς θα θεωρούσαν ότι πια δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα και μια απατεωνιά η οποία φαντάζει πάρα πολύ εύκολη όταν την ακούμε ή όταν τη διαβάζουμε. Αλλά όταν συμβαίνει εκείνη την ώρα, πραγματικά έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ, ώστε είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες μας, πέφτουν θύματα αυτών των απατεώνων. 29 λεπτά, 30 λεπτά μετά τις 5, συνεχίζεται το θαύμα όσον αφορά τώρα να αλλάξουμε θέμα με τους συνταξιούχους, με τους εργαζόμενους συνταξιούχους, οι οποίοι βεβαίως έχει αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Με βάση το νόμο 5078 του 2023, χιλιάδες συνταξιούχοι που είχαν επιλέξει να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την αποχώρηση από την κύρια εργασία τους, αποκτούν πλέον το προδικαίωμα σε προσάυξη της σύνταξης αντί σημαντική περικοπής που ίσχυε παλιότερα. Στην πρώτη φάση της εφαρμογής, περίπου 25.000 άτομα από το σύνολο των 255 εργαζομένων συνταξιούχων θα λάβουν αυξημένη σύνταξη μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τον ΕΦΚΑ. Για χρόνια λοιπόν, οι συνταξιούχοι που συνέχιζαν να εργάζονται υφίστανται μείωση 30% στη σύνταξη που λάμβαναν. Το μέτρο αυτό έχει καταργηθεί και στη θέση του έχει θεσπιστεί μια ειδική εισφορά. Οι αποδοχές από την εργασία επιβαρύνονται πλέον με πόρο 10%, ο οποίος κατευθύνεται στον ασφαλιστικό τομέα. Σε αντάλλαγμα, ο χρόνος εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση προσμετάται πλέον για την προσάυξη της κυρίας σύνταξης. Για τους μισθωτούς είναι ένα ποσοστό 0,77 για κάθε χρόνο απασχόλησης. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό και αυτό εξηγεί λίγο γιατί έχει αυξημένα έσοδα αφενός ο ΕΦΚΑ. Ουσιαστικά πληρώνει τη συντάξη αυτών των ανθρώπων από τον πόρο που κερδίζει από τους ίδιους. Από την άλλη, καλύπτονται θέσεις που θα έμεναν κενές στον εργατικό τομέα. Και βεβαίως υπάρχει και μία λύση σε ό,τι αφορά το θέμα των πολύ χαμηλών συντάξεων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν δουλεύουν από από χαρά, δουλεύουν γιατί έχουν ανάγκη, δουλεύουν γιατί δεν τους φτάνουν οι πολύ μικρές συντάξεις που έχουν εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε υπάρχει και ο νόμος Κατρούγκαλου και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο νόμος Κατρούγκαλου άλλαξε άρδιντα δεδομένα. Παλιότερα η αναπλήρωση έφτανε το 80-90%, ίσως και πάνω από το 100% σε κάποιες περιπτώσεις, εκεί για τα ευγενή ταμεία που λέγαμε. Αλλά τώρα η αναπλήρωση φτάνει το ανώτερο με τις διορθώσεις που έκανε ο Γιάννης Βρούτσης, το 50,1%, και αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Θα αλλάξουμε θέμα. Το θέμα που σας έλεγα και στην αρχή, που απασχολεί πολύ την κυβέρνηση, αφορά τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για έκτακτη στήριξη στους κτηνοτρόφους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έδωσε εδώ μια συνέντευξη στην ΕΡΤ και μίλησε για την αντίστροφη μέτρηση για την έκτακτη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά. Δεν αποκλείεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να εξειδικευτεί το σχετικό μέτρο, για το οποίο η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι σε ανοιχτή γραμμή τις τελευταίες ημέρες. Αρμόδια πηγή έλεγε ότι πρόκειται για ένα γενναίο μέτρο, δίνοντας το μέγεθος του ποσού που θα δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις είναι στο τρίγωνο Μεγάρου Μαξίμου, Νίκης και Πλατεία Βάθη και εστιάζουν στην εξέβρεση του δημοσιονομικού χώρου. Οι επιτελείς της κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν τρία διαφορετικά μοντέλα αποζημιώσεων και η βάση για την καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνει με βάση τον αριθμό των θανατοθέντων ζώων. Μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους. Θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να αναστήσουν τα κοπάδια τους, ανέφερε χθες εδώ στο Earth News ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, χθες είχαμε και εκτός όλων των άλλων είχαμε και έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο. Είχαμε καταρακτώδεις βροχές και δυνατούς ανέμους που έπληξαν τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Στη συνοικία Αμπελόκηπη της πόλης των Ιωαννίνων προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση όταν το βράδυ έπεσε κεραυνός στη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να ανοίξει μια μεγάλη τρύπα. Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν, εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και από την αυτοψία στο χώρο διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από τη στέγη δεν υπέστη ρογμές ή κάποιες άλλες ζημιές. Στην περιοχή της Κόνιτσας η καταρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίσκει σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με τη βοήθεια των πυροσβεστών, τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του δρόμου μετέβει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου. Τώρα, στην Ιγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν τραυματισμοί. Πάντως, από όλη αυτή την κακοκαιρία, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έπεσε στο Πάπιγκο. Εκεί είχαμε κατεγράφει το μεγαλύτερο ύψος της βροχής. Λοιπόν, αυτά και με τις κακοκαιρίες χθες. Τώρα, βεβαίως, εμείς πρέπει να είμαστε σε ένα κλίμα εορταστικό. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Ήδη τα μεγάλα μαγαζιά έχουν στολίσει. Νομίζω ότι σιγά-σιγά στολίζουν και στα σπίτια, έχει ξεκινήσει το εορταστικό κλίμα και ο Εμπορικός Σύλλογος ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο για τις γιορτές. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα ωράριο από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, εκτός κάποιες Κυριακές και κάποιες ημέρες άλλες, αλλά θα υπάρχει, δηλαδή το Σάββατο θα είναι 9 με 6 και τις Κυριακές που θα λειτουργούν 11 με 4. Όλες οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι να φτάσουμε στα Χριστούγεννα θα είναι 9 με 9 το βράδυ. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ αισιόδοξο για να μπούμε σε αυτό το εορταστικό κλίμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Και βέβαια το χριστουγεννιάτικο κλίμα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία όμως έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα ζητήματα. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας από το φόβο επιθέσεων στις χριστουγεννιάτικες αγορές ζητά τώρα ο καγκελάριος Μέρτς. Εκφράζει την ανησυχία του για θέματα ασφαλείας στις χριστουγεννιάτικες αγορές και τόνισε ότι πρέπει να θεσπιστούν κοινά πρότυπα για την οργάνωση των αγορών σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας. Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές ακόμη και σε μικρότερες πόλεις χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας. Όλα αυτά γιατί στο ίδιο κρατηδίο, στο Μαδενβούργο, στις 20 Δεκεμβρίου του 24, ένας Σαουδάραβας οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν επάνω στο πλήθος στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους και τραυματίζοντας 300. Αυτή τις μέρες μάλιστα είναι σε εξέλιξη η δίκη του και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η αγορά λειτουργήσει ξανά στην περιοχή όπως τα προηγούμενα χρόνια. Παρακολουθώ πολύ στενά αυτή τη συζήτηση, ελπίζω να βρεθεί λύση για το Μαγδεβούργο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις της Γερμανίας. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει άμεση υποστήριξη. Αυτή είναι ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων του κρατηδίου, ξεκαθάρισε ο κύριος Μέρτς, επισημένοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν ενιαία πρότυπα ασφαλείας. Λοιπόν, και αυτά αντιμετωπίζουν στη Γερμανία, όμως πραγματικά αυτό με τις τρομοκρατικές επιθέσεις είναι ένας φόβος που δεν είναι πια μόνο στη Γερμανία, έχει κυριαρχήσει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, πριν πάμε στις εφημερίδες, να σας πω λίγο για τον Σταρ και αυτής της εκπομπής, αλλά και τον Σταρ παγκοσμίως, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ χθες έχασε την ψυχραιμία του, συζητώντας με μια δημοσιογράφο και ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις, της είπε «Ησυχία, γουρουνίτσα». Δείχνει λίγο και πώς βλέπει το ρόλο των δημοσιογράφων ο κύριος Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον όταν η Κάθριν Λούση, δημοσιογράφος του Bloomberg, το ρώτησε γιατί δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα αρχεία της υπόθεσης Epstein, σύμφωνα με την Telegraph. Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε τη δημοσιογράφη με το δάχτυλό του και της είπε «Ησυχία, ησυχία γουρουνίτσα». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε καταφερθεί ξανά κατά δημοσιογράφου του Bloomberg όταν απαντούσε ερωτήσεις έξω από το Air Force One και όταν το διέκοψε δημοσιογράφος και του είπε «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου. Είσαι ο χειρότερος. Είσαι με τον Bloomberg, σωστά, είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν». Πραγματικά ο κύριος Τραμπ έχει αλλάξει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως ό,τι αφορά την πολιτική, κάνει μια δική του πολιτική, έχει ξεφύγει λίγο από το στάτους που έχει ο παραδοσιακά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά εδώ φαίνεται ξεκάθαρα και στη μία και στην άλλη περίπτωση πώς αντιμετωπίζει το ρόλο του τύπου. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, αμερικανικό αντίβαρο στον ΟΛΠ, με διαδικασίες εξπρές προχωράει το σχέδιο για το νέο λιμάνι στην Ελευσίνα. Με ταχύς ρυθμούς υλοποιεί το σχέδιο της Ουάσιγκτον για ένα νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, το οποίο θα αποτελέσει το αντίπαλον δέος στο υποκινέζικο έλεγχο οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Με τη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανακοινώθηκε η πρώτη νομοθετική παρέμβαση για την εφαρμογή του σχεδίου. Λοιπόν, ξεπαγώνει χιλιάδες ακίνητα από σχολάζοντες κληρονομιές σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο. Λοιπόν, κίνδυνος να γίνει δημική ευλογιά, ανησυχία ενόψη των εορτών και μπλόκο των Ηνωμένων Πολιτειών στη μεταφορά του αζερικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον έθεσε βέτο στο να πηγαίνει και αζερικό αέριο εκτός του αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία μέσω του κάθετου διαδρόμου. Η ελληνική πλευρά θεωρεί πως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση που καθυστερήσουν οι παραδόσεις LNG. Το Ισραήλ στέλνει Παλαιστινίους στην Νότια Αφρική από τη Γάζα. Εκατοντάδες κάτοικοι της Γάζας έχουν φτάσει τελευταίες μέρες στην Νότια Αφρική με πτήσεις που διοργανώνει μια ελάχιστα γνωστή οργάνωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αφρικανικής χώρας, ο κ. Ρόναντ Λαμόλα, καταγγέλει ότι πίσω από την οργάνωση βρίσκεται το Ισραήλ με μια σαφή ατζέντα απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Πάμε στα νέα. Σπίτι 3 τα μυστικά. Αποκωδικοποιώντας την εξαγγελία Μητσοτάκη, δημιουργείται μια νέα δεξαμενή ακινήτων και δικαιούχων με διεύρυνση του Σπίτι μου 2. Εισάγεται το νέο ανακαινήσιο και ενισχυμένο εξοικονομώ. Ποιες αλλαγές έρχονται? Οδηγός επιβίωσης στο λαβύρινθο του ΕΦΚΑ. Αν χάσατε τα ένσημά σας, τα 10 βήματα στην περίπτωση δεν μπορείτε να τα βρείτε για την περίοδο πριν το 2002. Εδώ να πω ότι και θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ. Γενικώς προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να καταργήσουμε την ένχαρτη γραφειοκρατία και έχουμε δημιουργήσει μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Όποιος μπαίνει είτε στην ΑΔΕ, είτε σε άλλες κρατικές εταιρείες, κρατικούς οργανισμούς, πολλές φορές του ζητούν πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Και ουσιαστικά είναι η αναβίωση της γραφειοκρατίας, αυτή τη φορά με ψηφιακό τρόπο. Μάλιστα νομίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες έγινε και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, που ο αντιπρόεδρος ο κ. Χατζηδάκης είχε εισηγηθεί τρόπους ώστε να μηδενιστεί αυτή η γραφειοκρατία. Αυτή η γραφειοκρατία που κάνει ακριβώς αυτό το ίδιο που έκανε επί δεκαετίες. Τυρανά τους ανθρώπους χωρίς να υπάρχει λόγος. Πολλές φορές για αυτονόητα πράγματα ζητούν χαρτιά και έγγραφα, ψηφιακά αυτή τη φορά, που δεν υπάρχει λόγος. Θα έπρεπε το δημόσιο το ίδιο να βρίσκει όλα αυτά τα έγγραφα και να διορθώνει τα λάθη που υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες. Συνεχίζουμε με τα νέα. Προδημοσίευση. Όταν η Μέρκελ έμαθε για το δημοψήφισμα, τι υποστηρίζει το βιβλίο του Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, και Τραμπ Μπίν Σαλμάν, ένας πρίγκιπας στο Λευκό Οίκο. Έκθεση 1-3 ευρώ, η συνολική περιουσία μας, ο πλούτος επανήλθε στα προκρίσεις επίπεδα σύμφωνα με την ανάλυση της Alpha Bank. Μάλιστα, πάμε στην απογευματινή. Η Ελευσίνα ως αντίπαλον δέος της Κόσκο στον Πειραιά, Θεοδωρικάκος Γκιλφόιλ, μετατρέπεται σε αμυντικό, ενεργειακό, εμπορικό και διακομεταμεστικό κέντρο. Σημαντική κίνηση αυτή και από την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνουν ότι θα προχωρήσουν σε μια σειρά συμφωνιών. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε η κυρία Γκιλφόιλ εδώ και είπε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ψάξει και νέες συμφωνίες όσον αφορά τα ενεργειακά. Πού οφείλεται το χάος του αιώνα στο διαδίκτυο? Δημογραφικό, έως το 2060 το 34% των πολιτών θα είναι άνω των 65 ετών. Με αστραπιαίο ρυθμό φαίνεται ότι γερνάει ο πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να είναι καθημερινά στη δημόσια συζήτηση, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Πρώτη Σερβία, η Ελλάδα στις 5 πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση. Με βάση την έρευνα, στη χώρα μας καταγράφονται 62 θάνατοι από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων. Λοιπόν, νέος κόσμος, το σκότωσε το ξύλο επειδή του έκλεισε το δρόμο. Το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. 58χρονος οδηγός είχε την ατυχία να βρεθεί στην πορεία του 29χρονου Αλβανού δράστη. Και άλλο θέμα από την απογευματινή. Κατά 6,8 αυξήθηκε η ποσότητα αλατιού στο ψωμί των φούρνων τα τελευταία 12 χρόνια. Λοιπόν, τα δοκάρια στα μάτσα την Εθνική. 0-0 με τη Λευκορωσία. Ελεύθερος τύπος. Επενδυτική απόβαση των ΗΠΑ, στρατηγική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον στο λιμάνι της Όνεξ στην Ελευσίνα μετατρέπεται σε ενεργειακό, εμπορικό και διακομεταμεστικό κέντρο ως αντίβαρο στο λιμάνι του Πειραιά. Παροχή αμερικανικού φυσικού αερίου, σιδηροδρομική σύνδεση με το κέντρο στο Θριάσιο. Λοιπόν, λύση για σχολάζους, κληρονομίες και περιουσίες ιδρυμάτων με φωτογραφία του κυρίου Πιερακάκη. Και πανηγυρίζει για το δημοψήφισμα της καταστροφής. Ο Τσίπρας γράφει για τη Μέρκελ που έμεινε άφωνη, αλλά ούτε λέξη για το κλάμα σουρές των ATM, τον διχασμό στην κοινωνία και τον κίνδυνο του Brexit. Λοιπόν, περισσότεροι δικαιούχοι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, διεύρυνση κριτηρίων και παράταση προθεσμιών. Πάμε στη Δημοκρατία. Ο Κυριάκος έχει νεύρα, θλιβερή εικόνα του χθες στην ΕΡΤ. Έδωσε συνέντευξη για να προβεί σε σειρά υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, ευχολόγια και δικαιολογίες για την ακρίβεια και τα συνεχήθα για τους αγρότες. Τι γράφει ο Τσίπρας για τη Μέρκελ και το δημοψήφισμα. Και Αλβανός τέρας σκότωσε το ξύλο 58χρονο επειδή του έκλεισε το δρόμο. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μεγάλη ληστεία των καταθέσεων. Σε 1000 ευρώ κατάθεση αντιστοιχεί ετήσιος στόκος 0,3 ευρώ. 30 λεπτά δηλαδή για κάθε 1000 ευρώ. Το 71% των καταθετικών λογαριασμών έχει υπόλοιπο κάτω από 1000 ευρώ, ενώ το 0,8% έχει το 44,3% των συνολικών καταθέσεων. Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος σιωπούν και αδρανούν. Καταλήτης για τη διαπραγμάτευση στο δημοψήφισμα, Αλέξης Τσίπρας προδημοσίευση. Λοιπόν, συντριβή για την αριστερά, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, στο πρώην ΑΤΕΣΑ, η πολιτική κηδεία του σήμερα, αύριο στις 2:30 μετά μεσημβρίας. Κόντρα, εκλογικά σενάρια πίσω από τις παροχές, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Ξαφνικά ο Μητσοτάκης βρήκε λεφτά για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Μεγάλη επένδυση στο Θριάσιο, δρομολογεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τι συζητήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο παππούς του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, μια ιστορική φυσιογνωμία της αριστεράς. Εισπράξει μαμούθ από φόρους, η αφέμαξη των οικοκυριών χτίζει πλεονάσματα. Ριζοσπάστης. Στους δρόμους και στα μπλόγα για το δίκαιο τους και την επιβίωσή τους ξεσηκώνονται οι βιοπαλιστές αγροτοκτηνοτρόφοι. Κορύφωση των αγροτικών προετοιμασιών, η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή στη Νίκαια της Λάρισας. Λοιπόν, έσχος, κατάπτυστη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με καταγγελία μήνυση του γνωστού φασίστα Κώστα Πλεύρη, αθλειότητες και συκοφαντίες για τα οικονομικά του κόμματος. Μανιφέστο, στον Τιβάνι αριστερά, παπάς Πολάκη Τσακαλώτος περιμένουν στη γωνία τον Τζίπρα με την Ιθάκη του. Εν αναμονή της μεγάλης καταιγίδας βρίσκονται οι πάλι ποτέ στενοί συνεργάτες και συνοδοιπόροι του πρώην Πρωθυπουργού. Και ναυτεμπορική, δεύτερος Πειραιάς στα ναυπηγεία Ελευσίνας, επέκταξε η ΩΝΕΞ στις λιμενικές δραστηριότητες, δίωδο στον ΗΠΑ στην Ευρώπη για εμπόριο, ενέργεια και άμυνα.
Earth News Radio 105,8.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
You can love me better. I can love you better. started to cry, but then remembered
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Νίκο, στον Άρη, στη Στέλλα, στο Βάιο και στη Θωμαία από τα Γρεβενά, στον Νίκο από το Ηράκλειο, στην Κατερίνα, στο Δημήτρη και την Αργυρό. Σας ευχαριστούμε όλους, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε και στις πρωινές ιστορίες, αλλά βεβαίως και στο Viber Earth News Radio. Λοιπόν, έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίχρονο της εκπομπής και θα πάμε λίγο στα πολιτικά όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Έφυγε χθες σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Θεωρούταν ο νέστορας του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική του κηδεία θα γίνει την Πέμπτη. Ήταν υπουργός επικρατείας στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο οποίος σιωπηρά έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση από το καλοκαίρι, καθώς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας που έδινε το τελευταίο διάστημα σιωπηρά τη μάχη. Ωστόσο, παρέμενε στο προσκήνιο, σε επαφή πάντα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και σε απόσταση, και ενημερωνόταν βεβαίως για τις εξελίξεις. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου, βυθίστηκε στο πένθος το στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα στην οδό στη Λεωφόρο Αμαλίας, και ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Είχε περιορίσει το τελευταίο διάστημα τις δημόσιες εμφανίσεις του, αν και αρκετοί τον είχαν συναντήσει τελευταίες ημέρες. Υπήρξε σημείο αναφοράς λόγω της διαχρονικής του δράσης στις γραμμές αριστεράς, ενώ υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας σχεδόν αφοσιωθεί στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στις τελευταίες θέσεις ευθύνης που ανέλαβε ήταν η ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, το ρόλο το οποίο θεωρούσε σημαντικό για τα πολιτικά συμφραζόμενα του 21ου αιώνα. Λοιπόν, τώρα αυτά με τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Βεβαίως χθες είχαμε μία ακόμη προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το βιβλίο το οποίο στην ερχόμενη Δευτέρα, στις 24 του μήνα, θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Και στις 3 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξει η παρουσίαση σε Κεντρικό Θέατρο της Αθήνας. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι το επιτελείο του κ. Τσίπρα και ο εκδοτικός οίκος έχουν αποφασίσει να μην δώσουν προσκλήσεις, να μην βγάλουν προσκλήσεις, άρα θα είναι ελεύθερη είσοδος και μένει να δούμε ποια από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μια και όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 8 στους 10 πολίτες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρονται για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν θα συμβεί το ίδιο και με τα στελέχη και τι θα γίνει σε αυτή την περίφημη παρουσίαση και ποιοι θα παρουσιάσουν. Είχε ακουστεί ότι θα παρουσίαζαν το βιβλίο κορυφαία ευρωπαϊκά στελέχη όπως ο Μοσχοβισή ή ο Σούλτς, ο πρώην πρόεδρος των Σοσιαλιστών, ή κορυφαία στελέχη από την ελληνική πολιτική σκηνή. Ακόμα είχε ακουστεί και το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου, άσχετα αν στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας τον έλεγε ο Λαντρέου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν σε αυτό την προδημοσίευση μιλάει για το τι έγινε με το δημοψήφισμα, για τη Μέρκελ η οποία πραγματικά έμεινε άναυδη όταν έμαθε για τις προθέσεις του Έλληνα τότε Πρωθυπουργού. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα θα δούμε αν η επιχείρηση που γίνεται είναι αυτό που είπε ένας πολύ διαβασμένος δημοσκόπος. Δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας τώρα φέρνει στην επιφάνεια ξανά τα γεγονότα αυτά που σημάδεψαν τη χώρα την προηγούμενη δεκαετία, με στόχο να γίνει συζήτηση, να ακούσει, να φάει το πολύ ξύλο που λέει και ο ίδιος τώρα, και όχι στην πορεία προς τις εκλογές. Δηλαδή να κάψει επικοινωνιακά όλα αυτά τα γεγονότα, να γίνει η μεγάλη συζήτηση που είναι να γίνει τώρα, να δεχτεί τις βολές είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, είτε στελέχη που έχουν αποχωρήσει και έχουν δημιουργήσει δικά τους κόμματα όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, και τα θέματα αυτά να κλείσουν εδώ και ο ίδιος να πάει με μια καινούρια πορεία πια στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Θα δούμε αν αυτή η εκτίμηση είναι πραγματική και ποιες βεβαίως θα είναι και οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είχαμε και τον Πρωθυπουργό ο οποίος ανέφερε για τις συζητήσεις για το Βρετανικό Μουσείο. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Κρατήστε το αυτό, γιατί τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να δούμε κάποιες σημαντικές εξέλιξεις ή τέλος πάντων να έχουμε πιο αισιόδοξες ειδήσεις σε ό,τι αφορά την επιστροφή των Μαρμάρων. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να αποχωρήσει. Για μία ώρα ήταν στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αργυρός, κοντά του συμπαραστάτης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Παρανίδου στην επιλογή της μουσικής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, προσοχή στους δρόμους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Texas.